Jesus Kristus, Guds søn, blev født og døde under usædvanlige omstændigheder. Han levede og voksede op under ydmyge forhold uden materielle ting. Han sagde om sig selv, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Han modtog aldrig hæder, gunstbevisninger, anerkendelse, ej heller særlig behandling fra jordens ledere eller fra sin tids religiøse ledere. Han sad heller ikke til højbords i synagogerne. Hans forkyndelse var enkel, og selvom store skare fulgte ham, bestod hans tjenestegerning altid af at velsigne folket en efter en. Han udførte utallige mirakler blandt dem, som tog imod ham som den, der var sendt fra Gud. Han gav sine apostle myndighed og magt til at udføre mirakler og større gerninger end dem, som han udførte. Men han gav dem aldrig privilegiet at tilgive synder. Hans fjender blev harmfulde, da de hørte ham sige, gå og synd fra nu af ikke mere, eller dine synder er dig tilgivet. Den ret tilhørte kun ham, fordi han er Guds søn, og fordi han ville betale for disse synder med sin forsoning. Hans magt over døden var også en guddommelig egenskab. Synagogeforstanderen Jairus bønfaldt ham om at gå med hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var omkring 12 år. Mesteren hørte hans bøn, og mens det var på vej, kommer en tjener Jairus i møde og siger til ham, din datter er død. Gør ikke mere mesteren mere ulejlighed. Da Jesus kom hen til huset, sagde han, at alle skulle gå udenfor, og med det samme tog han hendes hånd og sagde til hende, rejs dig op. Ved en anden lejlighed, mens han var på vej til byen Nain, mødte han et begravelsesoptog, hvor en enke græd, fordi hendes eneste søn var død. Fuld af barmhjertighed rørte han ved borgeren og sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da folket så miraklet, udbrød de, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Miraklet var endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi de allerede havde erklæret den unge mand for død og var på vej hen for at begrave ham. Med to unge mennesker, der var blevet bragt til live igen, forbløffede hans myndighed og magt over døden de troende og fyldte modstanderne med frygt. Den tredje lejlighed var den mest imponerende. Martha, Maria og Lazarus var nogle søskende, som Kristus ofte besøgte. Da folk fortalte ham om Lazarus' død, tog det ham 4 dage at nå frem til familien. Da han trøstede Martha, vidnede han klart for hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Da frelseren bad de sørgende om at fjerne stenen fra graven, hviskede Martha forsigtigt til ham, herre, han stinker allerede. Han havde jo ligget der på 4. dag. Så sagde Jesus til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Og da han havde sagt dette, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud. Efter Lazarus' 4 dage i graven, stod Guds søns fjender med uigendrivelige beviser, som de ikke kunne ignorere, nedtone eller fordreje. Og irrationelt og ondskabsfuldt besluttede de fra den dag af at slå ham ihjel. Senere hen i Jerusalem fejrede den levende Kristus påskemåltidet sammen med sine apostle, indførte nadveren og gav dem befaling om at elske hinanden gennem oprigtig tjeneste. Efter dette viste han på den mest storslåede måde sin kærlighed for menneskeheden og den fulde udøvelse af sin vilje ved modigt og beslutsomt at stå over for sin mest krævende prøve, I Getsemanehave, helt alene, led han den mest intense smerte og blødte fra hver en pore. Han underkastede sig fuldstændigt sin fader og sonede for vores synder og påtog sig også vores sygdomme og lidelser for at kunne hjælpe os. Vi er i gæld til ham og vores himmelske fader, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, at for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Da hans lidelse af Getsemane var over, overgav han sig frivilligt til sine fjender. Han blev forrådt af sine egne, hurtigt dømt, både uretfærdigt og ulovligt, i en retssag, der var både manipuleret og ufuldstændig. Samme aften blev han anklaget for blasfemi og dømt til døden. I deres had og hævntørst, fordi han vidnede for dem, at han var Guds søn, konspirerede hans fjender for at få Pilatus til at dømme ham. Af den grund ændrede de anklagen for blasfemi til tilskyndelse til oprør, så han ville blive slået ihjel ved korsfæstelse. Hans dom foran romerne var endnu værre. Deres latterliggørelse og hån angående hans åndelige rige, den ydmygende kroning med tornekronen, hans smertefulde pisk og den forlængede lidelse af hans offentlige korsfæstelse, var alt sammen en tydelig advarsel til alle, der ville våge at erklære, at de var hans disciple. Verdens forløser udviste under alle sine lidelser en enestående selvkontrol. Han tænkte altid på at velsigne andre. Kærligt og omsorgsfuldt bønfaldt han Johannes om at tage sig af sin mor Maria. Han bad sin fader i himlen om at tilgive bødlerne, der korsfæstede ham. Da hans værk på jorden var opfyldt, overgav han sin ånd til Gud og tog sit sidste åndedrag. Kristi fysiske legeme blev bragt til graven og forblev der i 3 dage uforstyrret. Mens frelserens disciple var sorgfulde, mismodige og usikre, udstrakte han i en anden fase af Herrens storslåede plan sin tjenestegerning på en ny måde. I den korte periode på 3 dage arbejdede han utrætteligt for at organisere det store arbejde med frelse blandt de døde. Disse dage blev nogle af de mest håbefulde dage for Guds familie. Under det besøg organiserede han sine trofaste tilhængere, så de kunne viderebringe forløsningens glædelige budskab til dem, som i livet ikke lærte den vidunderlige plan at kende, eller som havde afvist den. Nu ville de få mulighed for at blive sluppet fri af deres fangenskab og blive forløst af Gud, der er Gud for både de levende og de døde. Da hans arbejde var afsluttet i åndeverdenen, vendte han tilbage til jorden for at forene sin ånd med sit legeme for evigt. Selvom han fuldstændigt havde vist sin magt over døden, viser beretningerne i skriften om dem, han bragte tilbage til livet før sin opstandelse, at de kun kom tilbage til et liv, der mirakuløst var blevet forlænget. De ville stadig dø på et tidspunkt. Frelser Kristus var den første, der opstod, og som aldrig vil dø igen, og som for evigt ville have et fuldkomment evigt legeme. I hans opstandende tilstand viste han sig for Maria, der tilbad ham, lige så snart hun genkendte ham. Vor forløser advarede hende med stor ømhed om sin nye og herliggjorte tilstand. Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Hvilket yderligere beviser, at hans tjenestegerning i åndeverdenen var virkelig og fuldendt. Senere sagde han som bekræftelse af realiteten af sin opstandelse: jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Efter han havde været hos sin fader, vendte han tilbage og viste sig for sine apostle, og viste dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jeg vidner om, at Kristus vil vende tilbage på en måde, der er meget forskellig fra sit første komme. Han vil komme i magt og herlighed med alle de retfærdige og trofaste. Han vil komme som kongernes konge og herrenes herre, som fredsfyrste, den lovede Messias, frelseren og forløseren, for at dømme de levende og de døde. Jeg elsker ham med hele mit hjerte, og jeg beder om, at vi må være værdige til at bo sammen med ham, at vi må tjene med glæde og hengivenhed, at vi må forblive trofaste indtil enden i Jesu Kristi navn. Amen.